je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugumi, sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Održana treća povorka ponosa u BiH. Jedna od organizatorica, Leila Huremović, kaže:
ja nemam problema sa mojim komšijama, komšinicama, svi znaju da ja jesam lezbijka i mislim da je zapravo na kraju dana najvažnije kakva sam komšinica nego da li sam lezbijka ili bilo šta treće, jer mislim da na kraju dana je suživot najvažniji i kakvi smo ljudi.
Tržište Evropske unije najvažnije je strano odredište za drvnu industriju Bosne i Hercegovine. Najviše se međutim izvoze sirovina i poluproizvodi. Jasmin Kalabić iz Tešnja.
Država, ako bi htjela, treba na određene stimulativne načine da djeluje prema proizvođačima, izvoznicima namještaja, a destimulativno da djeluje prema izvoznicima iz trupaca i poluproizvoda.
Svijet je suočen sa drastičnim povećanjem cijena hrane i energenata, a na manifestaciji Dani polja strni i žitarica ukazano je da se mora promijeniti pristup. Siniša Srdić, predstavnik instituta iz Zagreba.
Svjedoci smo da je u svijetu velika problematika sa hranom i mislim da se mi moramo okrenuti svoje. Mislim da je konačno vrijeme da primarnu ulogu u društvu zauzme proizvodnja hrane.
15-godišnja Nadija Golubović iz Srebrenice trenira i fudbal i košarku. Kako to izvodi?
Do prije par mjeseci sam odrađivala trening ovdje s dječacima što se tiče fudbala, a poslijepodne su me roditelji vozili u susjednu zemlju Srbiju, u jedan mali grad Ljuboviju, gdje sam trenirala košarku sa ženskom košarkaškom ekipom, gdje sam nastupala za pionirke i kadetkinje.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropska unija potvrdila je spremnost da Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata za punopravno članstvo. Države članice su pozvale Evropsku komisiju da izradi novi izvještaj o reformskom procesu, nakon čega bi Evropska unija bila spremna da razmotri mogućnost dodjeljivanja statusa kandidata. To bi se možda moglo dogoditi u oktobru ili decembru 2022. godine. Na samitu u Briselu čelnici država članica Evropske unije donijeli su odluku o dodjeli kandidatskog statusa Ukrajini i Moldaviji i obećali evropsku perspektivu Gruziji. Više o tome u prilogu Adnana Čomora.
Pitanje proširenja Evropske unije bilo je centralno tokom samita u Briselu kada je donijeta odluka o dodjeljivanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji. Obećana evropska perspektiva Gruziji, dok iskorak u pitanju Sjeverne Makedonije i Albanije nije postignut. Ono što se desilo u Briselu u četvrtak 23. juna, a odnosi se na Zapadni Balkan, sumirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
If I may translate what...
Ako mogu da prevedem šta je za nas danas bilo važno, i ako vi analizirate konkretne rezultate za Zapadni Balkan, nije bilo konkretnih rezultata. Ali imali smo dobru diskusiju i nikada to ne bi podcjenjivao. A ako me pitate da li su Severna Makedonija i Albanija dobile datum, nisu dobile datum. Da li je Priština dobila viznu liberalizaciju? Nije dobila. Da li je Bosna dobila status kandidata? Nije dobila. Nas su mnogi i kritikovali zbog pitanja oko Ukrajine i Rusije u vezi sankcija i to je to. To je ono što se desilo ako prevedete u konkretne stvari, ali politika nije uvek o konkretnim stvarima.
Not always about concrete terms.
Evropska unija je spremna da Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata i u tom cilju poziva Evropsku komisiju da bez odlaganja izvijesti Vijeće Evropske unije o implementaciji 14 ključnih prioriteta navedenih u njenom mišljenju sa posebnom pažnjom na one koji predstavljaju značajan skup reformi, kako bi se Evropsko vijeće vratilo da odlučuje o ovom pitanju, stoji u usvojenim zaključcima šefova država i vlada Evropske unije. Odluka Evropskog vijeća da se Ukrajini dodijeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a isto ne učini Bosni i Hercegovini, je bezobrazni cinizam i hrvatska politička tragedija, rekao je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. On je oštro kritikovao lidere Hrvatske i Evropsku uniju zbog nedavanja statusa kandidata Bosni i Hercegovini, ali i visokog predstavnika Kristijana Šmita.
Gledajte, meni je drago da Ukrajina dobila status kandidata, međutim Bosna i Hercegovina je i prije ruskog upada u Ukrajinu za Ukrajinu bila Švicarska.
U Briselu je bio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. On je odluku o dodjeli kandidatskog statusa Ukrajini novinarima rekao.
Mislim da je i Bosni i Hercegovini trebalo biti dodijeljen status kandidata i da je Bosna i Hercegovina to zaslužila. Zato što je Bosna i Hercegovina proživjela davno ono što danas proživljava, nažalost, Ukrajina. I Bosna i Hercegovina je već 22 godine na svom evropskom putu. Ako je ikome iz geostrateških razloga trebalo dodijeliti kandidatski status, onda je to Bosna i Hercegovina. A čestitam Ukrajini i Moldaviji.
Reagovao i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Usvrdio je kako su, citiram, košničari iz Sarajeva najodgovorniji što Bosna i Hercegovina nije dobila kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji.
Konačno smo dobili nekakvu poruku koju bi trebali svi razumjeti, a osobito predvodnici politika unitarizma iz Sarajeva, nacionalista koji pokušavaju stalno kriviti nekoga za nefunkcioniranje Bosne i Hercegovine, da razumiju da su oni najveći kočničari svih pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini, da razumiju da zbog njih nismo dobili kandidatski status zadnjih 6 ili 7 godina.
Europska unija za davanje statusa kandidata uslovljava Bosnu i Hercegovinu usvajanjem 3 zakona, a oni su ključni za vladavinu prava. Riječ je o Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama te izmjenama i dopunama Zakona o Visokom i sudskom tužilačkom vijeću. Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, o tome kaže.
Ljudi u Briselu treba da znaju, u Europskoj komisiji, administraciji, to treba da znaju. Treba poslati poruku, ja bih to uradio. Dakle, poslao poruku toj ogromnoj većini u Bosni i Hercegovini koja želi odmah sada kandidatski status što brži evropski put i ohrabrio je. I na taj način obeshrabrio one snage koje su glasale protiv tih zakona u Državnom domu naroda, a vi znate koje su to snage. I ja se zalažem za takvu politiku.
Bosna i Hercegovina je 2019. godine dobila negativno mišljenje Europske komisije na aplikaciju za punopravno članstvo u Europsku uniju. Zemlja treba da ispuni 14 kriterijuma kako bi dobila status kandidata i to su briselske institucije ponavljale godinama. Za Radio Slobodna Europa, Adnan Čomor.
Radio Slobodna Europa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Održana je 3. povorka ponosa u Bosni i Hercegovini. Povorke jesu protesti za koje se LGBTIQ osobe bore za svoja prava, a njihova prava u Bosni i Hercegovini nisu na zadovoljavajućem nivou. Oni u BiH ne mogu stupiti u brak niti na bilo koji drugi način ozvaničiti vezu. Zbog toga mnogi od njih zasnivaju brak ili istospolnu zajednicu u inostranstvu. Ne postoje zvanični podaci o njihovom broju. Priča Andija Mioča.
Leila ne bi mogla ozvaničiti vezu sa partnericom u Bosni i Hercegovini jer istospolne zajednice zakon ne poznaje. Duže od decenije vodi borbu za prava LGBTIQ populacije. Ne namjerava odustati, govori aktivistkinja Leila Huremović.
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTIQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestale proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Prava koja većina smatra prirodnim, a bez kojih su istospolne zajednice u pravnoj neizvjesnosti, advokat Nedim Ademović pojašnjava.
Jedan partner umre, drugi ne može da naslijedi ili ostane bez posla, ne može da dobije socijalnu skrb, znači bazična prava kao što je zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje i slično. To je omogućeno vanbračnim heteroseksualnim zajednicama i to je klasična diskriminacija koja Vijeće Europe danas apsolutno ne dozvoljava. Prema tome, ovdje se ne postavlja pitanje hoćemo li, želimo li, već moramo.
Ademović kaže da je zakonski okvir već pripremljen uz pomoć međunarodne zajednice te da ga treba samo uvesti u pravni život entiteta. U Republici Srpskoj se o tome ni ne priča. U Federaciji Bosne i Hercegovine radna grupa je 4 godine odlučivala treba li novi ili izmjena postojećeg zakona. Leila Huremović navodi.
Oni su donijeli odluku da se treba zapravo kreirati jedan novi zakon koji bi regulisao ovu oblast. Sada je na vladi Federacije da zapravo formira novu radnu grupu koja bi radila na izradi ovog zakona. Nažalost, sve je tu stalo.
Vlada kaže da je i druga radna grupa završila izvještaj te da će uskoro raspravljati o preporuci da se umjesto izmjene 9 zakona donese novi, posebni zakon o istospolnim zajednicama. Do konačnog zakonskog rješenja Ademović kaže da Bosna i Hercegovina može biti tužena sudu za ljudska prava u Strasburu.
Ne bi me čudilo da neko se obrati Evropskom sudu sa jednom aplikacijom u smislu da se ne mogu ostvariti ta prava i da dobijemo još jednu presudu protiv naše države gdje će Evropski sud narediti tako nešto.
No, za život je važniji komšijski sud i ko je kakva osoba. Šta o tome kažu anketirane Sarajlije?
Mislim da treba regulisati svakako i svi ima mogući njihova prava, ne vidim zašto bi to bilo pravo.
Naše zdravlje i ono što je nama najbitnije, mislim da je to neophodno da sad živa biće i da nije veze od naših uvjerenja i onoga što jesu.
Ja volim žene, 4-5 puta ženim ovo, mislim, a to ne mogu. To mi ne se da, a mislim treba im dati sve.
Treba svakome dati slobodu, jel, ali isto tako uzeti u obzir i mišljenje drugih ljudi koji nisu za to, jel, a ne sad. Jednima davat prava, a drugi da nemaju pravo reći ništa o tome.
Tih prava i privilegija je prema Lejlinim riječima više od 1000. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Tržište Evropske unije najvažnije strano odredište za drvnu industriju Bosne i Hercegovine. Najviše se međutim izvoze sirovina i poluproizvodi. Nadležnima su upućeni prijedlozi koji bi trebalo da rezultiraju povećanjem izvoza finalnih proizvoda od drveta. Priča Anese Grbešića.
Izvoz drvne industrije Bosne i Hercegovine veći je za nešto više od 100 miliona maraka u prva četiri mjeseca ove godine nego u istom periodu lani, pokazuju podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. U prošloj godini vrijednost izvoza tog sektora iznosila je blizu 1,7 milijardi maraka i za oko 30% bila je veća u poređenju sa 2020. godinom. Domaće firme, međutim, ne prednjače po izvozu namještaja nego drveta koje se obrađuju u inostranstvu. Sekretarka Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Selma Bašagić.
Veći je dio izvoz polufinalnih i primarnih proizvoda od drveta, a nešto manji izvoz namještaja. Bilo koja zemlja u kojoj postoji drvna industrija, mislim finalna prerada, traži sirovinu. To je jako pogodno da se naša sirovina izvozi, jer mnoge države i štite svoju sirovinu. To je isto i sa rezanom građom, međutim, najlakše je i raditi u tim firmama, zato što praktično malo zapošljavaju i tu je potrebno mnogo jeftinija opreme, da tako kažem, nego recimo u nekim fabrikama namještaja ili finalne prerade drveta.
Firme Standard i Ingrat iz Prnjavora i Gračanice izvoze gotove proizvode na tržište Skandinavije. U pogonima u Prnjavoru pravi se namještaj za jednu od najvećih svjetskih kompanija koja se bavi prodajom namještaja, švedsku IKEA, dok se u Gračanici proizvodi školski namještaj koji završava u Norveškoj, Danskoj, Švedskoj i Finskoj. Direktor Ingrata Elvis Meirić.
To su u suštini njihovi modeli, njihov namještaj i u suštini samo smo proizvođač. Mi nemamo tog nekog odgovarajućeg ulja razvoja da bi mogli proizvesti neke svoje modele, dizajnirati, razviti u radu sve što treba. Da mi smo tek to započeli.
Pod ostavljenim modelima namještaj se proizvodi i u Prnjavoru. Direktor Standarda Edin Dacić.
Mi smo stanjali svoje modele da radimo, međutim kod nas mi smo se navikli da radimo u veoma velikim serijama i da bi vi mogli raditi u veoma velikim serijama vi morate imati kupca koje je zainteresovan da naruči velike serije. To je kod nas slučaj sa IKEA-om i tako da smo mi tu našli za naše potrebe idealnog partnera.
Razvoj sobstvenih proizvoda za tržište u inostranstvu nije tako jednostavan posao, o čemu Elvis Meirić i Edin Dacić kažu.
Svi gore proizvodi koji se plasiraju moraju proći određena testiranja, EN norme, evo imamo podršku dobro iz laboratorije Zenice koja nam radi ta testiranja, ali to košta naravno svako testiranje 4000 maraka jednog proizvoda. Ako ne prođe, vi morate izraditi novi uzorak i ponovo plat. Tako da i u tom dijelu, što se tiče nas, konkretno bilo bi određena, dobro bi došla pomoć.
Moraju da prođu mehaničke testove, površinske testove, neki recimo artikli koji se transportuju, odnosno prodaju na prekookeanski, trebaju i testove u klima komorama da polože. To je ovako proces koji je složen i potreban, ali tako je.
a vlastiti masivni namještaj na tržištu Njemačke, Austrije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država prodaje firma Interproces iz Tešnja. Njen direktor je Jasmin Kalabić.
Mi imamo vlastiti brend, vlastiti dizajn i vlastite kuće koje radi distribuciju u navedenim državama. Vlastiti dizajn i vlastiti razvoj nosi određene doze rizika. Dakle, svako tržište ima svoje zahtjeve, svaka grupa kupaca, potencijalnih kupaca ima svoja očekivanja od namještaja i u dijelu dizajna i u dijelu kvaliteta i cijena. Mi smo inače sa svojim biznisima i došli izvan Bosne i Hercegovine bez iskustava koja su stečena na zapadu, to bi bilo jako teško, pa praktično i nemoguće.
Ponovo privrednik iz Gračanice, Elvis Mejrić.
Imamo takav status u državi da ne imamo nikakvog poticaja za razvoj i unapređenje proizvodnje. Mislim, imaju neki, ali nije to očigledno dovoljno i da onda je velika potražnja sa tim, ajmo reći, sirovinama i na evropskom tržištu i svugdje i na svjetskom. Vjerovatno ovdje je relativno to još povoljno i tako da im je lakše pronaći tržište u Europi za te materijale, onda mi nakladno uvozimo obrađene i odnosno gotove proizvode ovdje u Bosnu.
U Bosni i Hercegovini ima više primjera firmi koji razvijaju svoje brendove koje izvoze na strana tržišta te se pojavljuju na sajmovima namještaja u inostranstvu. Bosna i Hercegovina ima niz komparativnih prednosti, poput jeftinije sirovine nego na evropskom i svjetskom tržištu, cijene energije i pored visokih doprinosa prihvatljivije cijene rada, kaže švicarski poduzetnik u Prnjavoru Edin Dacić te dodaje.
Treba imati odgovarajuće mašine za to i treba imati naravno to je često manjak ljude koji znaju da rade na tim mašinama u traženom kvalitetu i u sotraženim, odnosno sa konkurentnim produktivitetom.
Kako do većeg izvoza gotovih umjesto poluproizvoda i sirovine odgovara i Jasmin Kalabić iz Tešnja.
Pa u suštini stvari su veoma jednostavne. Dakle, država ako bi htjela treba na određene stimulativne načine da djeluje prema proizvođačima, izvoznicima namještaja, a destimulativno da djeluje prema izvoznicima iz trupaca i poluproizvoda. Na način da zabranjuje povremeno izvoz određenih proizvoda ili da subvencioniše određene firme koje drvo evo pretvaraju u finalni proizvod bilo kakve vrste.
Ovakvi prijedlozi su upućeni iz Vanjsko-trgovinske komore Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Sekretarka Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Selma Bašagić.
Da se uvedu ekonomske mjere koje će destimulisati izvoz šumskih sortimenata i rezane građe. Da li su to neke takse ili neke druge mjere, ali suština je da firme koje su do sad izvozile u tako velikim količinama ipak ne budu više tako stimulisane za povećanje i za drugo. Treba donijeti pravilnik o raspodjeli šumskih sortimenata da prioritetno se snabdiju naše firme koje se bave finalnom preradom, a onda one koje se bave proizvodnjom nižeg stupnja prerade. Isto tako potrebno je uvesti povoljne kredite za izvoz finalnih proizvoda, za pripremu izvoza, stimulisati zapošljavanje stručne radne snage u fabrikama finalne prerade drveta, smanjiti poreze do prinose na plate i na taj način uticati na povećanje plata uposlenih u tvornicama finalne prerade drveta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Tradicionalna manifestacija Dani polja strnih žitarica ove godine u Unsko-sanskom kantonu dobila novu dimenziju. Svijet je suočen s drastičnim povećanjem cijena, a kao neminovnost se nameće potreba veće domaće proizvodnje hrane, čije su cijene iz dana u dan sve veće. Pandemijske restrikcije i prekidi u lancima opskrbe uzrokovani ratom u Ukrajini nametnuli su nove prioritete. Ujedno su pokazali da domaći resursi nisu iskorišteni, te da se uz malo više truda mogu proizvesti znatno veće količine hrane. Azra Bajrić ima detalje.
Parcele su Ada Šarića u Crnoj zasijane su sa 33 sorte strnih žitarica, 18 sorti ozime pšenice, 12 ječma i 3 tritikala.
Da pokažem malo ovim ostalim poljoprivrednicima koju bi pšenicu ili tritikal bilo najbolje da sijemo, koja nam je sorta pšenice ili tritikala ili ječma najbolja. Imamo oko 40 dunoma tih žitarica raznovrsni i nadam se uspješnom žetvi, ako ne bi, ne daj Bože, kakve nevremena bilo.
Rezultati oglednih parcela svake se godine u Unsko-sanskom kantonu promoviraju tokom manifestacije Dani polja strnih žitarica, koja je ove godine zbog globalnih zbivanja dobila na posebnom značaju. Umjesto promocije strnih žitarica, sada je u prvom planu odgovor na izazov kako proizvesti što više domaće, kvalitetne hrane. Dr. Dragiša Lopandić, predstavnik instituta iz Zemuna, ističe kako nismo ni svjesni koliko osnovnih životnih namirnica možemo proizvesti.
Da se borimo svi zajedno, i mi iz struke, i poljoprivredni proizvođači, i država kroz posticaje i mjere agrarne politike, da stvorimo takav ambijent da što više naših proizvođača, gdje god postoji mogućnosti da se obezbijedi vlastita hrana. Jer onaj koji ima hranu, on ima i svoju sigurnost i bezbjednost i nije ovisan od volje moćnika i drugih država koji kroz razne nastupe postupaju i ucjenjivački i tako dalje. Tako da, eto, nažalost, ova situacija pokazala da je to uvijek aktualno. Znači, borba za hranu, borba za stvaranje ambijenta, da se što više zasije, da se što više prinosi ostvare, je uvijek bila aktualna i sigurno u narednom periodu će biti još aktualnija.
Slična su i razmišljanja predstavnika instituta iz Novog Sada i Osijeka, Adela Sarajlije i Gorana Gvozdena.
Svima savjetujemo da pojačaju sjetvu, jer vidimo i sami da ova situacija u svijetu nije dobra i da imamo problem sad sa opskrbom žita i svih drugih namirnica.
Svaka godina predstavlja neki poseban izazov i posebnu novinu za sebe, nijedna nije ista, tako da svake godine moramo da se prilagođavamo i da učimo nešto novo, ali u principu nadamo se dobrim rezultatima.
Na tradicionalnoj manifestaciji Dani polja strnih žitarica učestvovali su i predstavnici poljoprivrednih instituta iz Novog Sada, Zagreba, Zemuna, Osijeka i Gradiške, a organizator je bio Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona. Ogled je u potpunosti uspješan dodatni motiv da se ovoj proizvodnji posveti više pažnje, kaže Mihira Pervis, direktorica Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona.
Obzirom na cjelokupnu globalnu situaciju u kojoj se maltene susreće cijeli svijet, pa tako i Bosna i Hercegovina, vidjeli smo, znači, od pandemije koronavirusa, pa evo nažalost i ovi sukobi, znači, koji se dešavaju, sve to naravno utiče na privredu, a pogotovo na poljoprivredu. To smo vidjeli nažalost kad je počelo, znači, proljetna sjetva, gdje su cijene enormno bile povećane upravo, znači, zbog ovih razloga. Tako da jedini spas vidim u stvari, jer mi zaista imamo prirodne potencijale, zaista imamo resurse. Sama činjenica da na području Unsko-sanskog kantona tek 1/3 obradivog zemljišta se koristi, dovoljno govori. I mislim zaista da mi konkretno na Unsko-sanskom kantonu imamo potencijala i trebamo ga maksimalno iskoristiti.
Nije zanemaren ni jedan od glavnih ciljeva manifestacije, promoviranje novih sorti, kako bi se na osnovu njihovog maksimalnog iskorištenog genetskog potencijala uvidjelo koje su to sorte najpovoljnije na terenu s obzirom na lokaciju, nadmorsku visinu i konfiguraciju. U intenzivnijoj proizvodnji, kakvu nalaže trenutna situacija, to je posebno bitno. Siniša Srdić, predstavnik instituta iz Zagreba.
Svjedoci smo da je u svijetu velika problematika sa hranom i mislim da se mi moramo okrenuti svoj. Mislim da je konačno vrijeme da primarnu ulogu u društvu zauzme proizvodnja hrane. Mi smo upravo ovdje da malo razmijenimo iskustva i da pokažemo te sorte, odnosno te kultivare koji mogu dati izuzetno dobre prinose sa jedne strane, sa druge strane dobar kvalitet.
Cijene hrane su na globalnom nivou posljednjih mjeseci znatno porasle, što je neminovno utjecalo i na tržište Bosne i Hercegovine. Jedan od načina prevazilaženja negativnih posljedica jeste intenziviranje vlastite poljoprivredne proizvodnje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kak
kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine Gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
I za kraj jedna priča o istrajnosti i uspjehu. 15-godišnja Nadija Golubović voli fudbal. Igra u ženskoj fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na poziciji golmana. Ali u Srebrenici nema ženskog fudbalskog kluba, pa Nadija trenira sa dječacima. Osim fudbala, njena ljubav je i košarka. Najbolja je košarkašica ženskog kluba Ljubovije iz susjedne Republike Srbije. Priča o njoj donosi Sadik Salimović.
Sa 15 godina Nadija je imala priliku da nastupi na evropskoj sceni kao golman reprezentacije Bosne i Hercegovine.
U maju smo imali turnir u Staroj Pazovi sa reprezentacijom. Član sam u 16 reprezentacije. U Staroj Pazovi je bila 4 reprezentacije, Slovačka, Mađarska, Srbija koja je bila i domaćin i mi smo zauzeli drugu poziciju gdje smo kasnili samo jedan bod za prvoplasiranom Slovačkom.
Za svoju zemlju branila je na jednoj međunarodnoj utakmici, ali su tome prethodile brojne pripreme.
Ja sam branila utakmicu protiv Srbije gdje nismo primili gola. Bila sam na kampovima 2019. 2020. i 2022. godine, ali sam ove godine prvi put nastupila za reprezentaciju. Pa prije svega mi je zadovoljstvo da predstavljam svoju državu, ali isto vremeno sam jako ponosna što sam uvrštena među najboljima u našoj državi.
Da bude među najboljim u Bosni i Hercegovini, Nadija trenira fudbal već 8 godina. Pošto u Srebrenici nema ženskog fudbalskog kluba, Nadija je trenirala sa dječacima.
Sve ovo sam postigla tako što sam 8 godina trenirala, ali pošto u Srebrenici nema ženskog fudbalskog kluba, prinuđena sam da treniram s dječacima. Jer sam ja ovdje trenirala s dječacima sa jednom skoro suprotnom ekipom, a igrala sam sa ženskim fudbalskim klubom.
Uporedo s tim, Nadija je bila i član ženskog košarkaškog kluba Ljubovija iz susjedne Republike Srbije.
Do prije par mjeseci sam odrađivala trening ovdje s dječacima što se tiče fudbala, a posle podne su me roditelji vozili u susjednu zemlju Srbiju, u jedan mali grad Ljuboviju, gdje sam trenirala košarku sa ženskom košarkaškom ekipom, gdje sam nastupala za pionirke i kadetkinje.
Nadija je i član fudbalskog kluba Sarajevo 2000.
Do sada sam bila član SFK 2000 Sarajevo, ali pošto sam živjela u Srebrenici, nisam imala mogućnost da s njima uvijek treniram.
Od jeseni Nadija će se školovati u Sarajevu i moći će da trenira sa vršnjakinjama u svom matičnom klubu.
Ali pošto sad ću upisati srednju školu u Sarajevu, moći ću da treniram s njima. A to će mi puno toga pomoći, sad će mi dosta pomoći i bit će mi lakše da treniram sa istima i igram sa istima.
Amira Spahić, trener i igrač ženskog kluba Sarajevo 2000, ima sve pohvale za Nadiju.
Koja ima pred sobom jednu veliku budućnost, a pogotovo s tim što će doći u naš klub u SFK 2000. Dosta je nas treniralo sa dječacima. Meni je pravo žao što nema klubova više u Bosni, onaj, pogotovo u Srebrenici. Znamo sve što se desilo. Ono, baš mi je, ne znam. Žao mi je, ali mi je isto tako drago što će ona doći kod nas da trenira, da radi, jer ona je stvarno talentovan golman koji će, ja se nadam, u budućnosti da igra vani, da bude vani, da se školuje i da nastavi sa tim štire.
Amira se raduje što će im se Nadija pridružiti i redovno trenirati sa njima u klubu koji je već 20 godina prisutan u Evropskoj uniji.
Mi smo već u Europi skoro 20 godina naš klub. Mi igramo Ligu šampiona svake godine, tako da smo mi već u Europi. A za Nadiju je budućnost pred njom da i ona bude isto to što smo i mi. Jer mi već 20 godina predstavljamo Bosnu u Europi, igramo u Ligu šampiona.
Nadin brat Ajnur zavidio je sestri i krenuo je njenim stopama.
Jako dobro moja sestra brani i zbog tog razloga sam mislio da budem golman i kad sam postao golman vidio sam da mi ide. Ja sam se ugledala na svoju sestru Nadiju pa sam i ja počela da treniram sa 7 godina u Guberu kao golman jer sam vidio da mi taj sport ide.
Nadija je nedavno završila osnovnu školu sa svim peticama u đačkoj knjižici.
I pored obaveza na terenima i na košarkaškom i na fudbalskom, uspjevala sam da postignem i odlične rezultate u školi, te sam svih 9 godina prolazila sa svim peticama. I na kraju sam bila među 3 Vukovca.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.